Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogsan Anna Urwan. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji oktýabr Kepleriň anyny güni. Habarlar gündeliği programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin Syriýada howa zarbalary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýa bilen tötenleyin çakmış aladalarını öredir.
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously, if that is not what is happening.
Sorvat, Rus sorlarının Suriye'de İslam devlet toparını bombalaman, Kırazdan adamları öldürenini kaydılıyor. Havarlar günlülüğümün başında şu yağdaylara nazar aylar. Oğan hakimiyetler Kunlu şehrinin köp bölüğünün Taliban cençilerinden iyiğine alınanlığını aydıyar.
Kunduz Karçul tasbeşevede durunu ki poçevi videoyu.
Bu arada kavurla kavurçimizden tonku maglumatlar alar. Halkarı cemiyetçiliği yasulu adamların günlü elleye. Yasayıcılar maslahatı çağırlayan yasulların vevipeli ya gruplu adamların karınlaşlarından seçiliyenliğine aydıp nagilelik bildiriyorlar. Türkmen telekesileri devisli ıhtiyarlıkları ev olma için telim sapaklarını almal edildi. Bunlar bu arada yerli yasayıcı bilen söhbet döşlüğü. Yurt içinden gelen maglumat eşittirer. Havarlar günlülüğümün esasi bölüğüne geçmezdenen günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Ortiýetin gorunmak ministrligi ödünün Syriýanyň içindäki harby hereketleri babatda Pentagon bilen habarlaşýar diýdi. Şeýle Vladimir Putin 1-nji oktýabrda Rus sorlarynyň howa zarbalaryna Gyrazdan adamlar öldürilýändigini barada aýdylýanlar informasiýa hüjüm bolup durýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain bolsa Ortiýetin Syriýada 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary Azat Syriýa goşununa çekilýän nökerleri nysana aldy diýdi. Mälim bolşy ýaly Azat Syriýa goşuny Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanylýar. Siriýanyň esasy oppozisiýa toparynyň başlygy Ortiýetin 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary 36 gyrazdany, şol sanly 5 şagany öldürdi diýdi. Ortiýet muny badawat ret etdi. Günwatyr tarapyndan gollanylan oppozisiýa toparlaryny öz içine alan Milli Koalisiýanyň başlygy Halet Hoca, yerli aktivistleriň merkezi welaýat komissiýalaryndan 36 adamyň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdy. Pidalaryň ählisi Asudilaty degişli Poza Bemganyň baş assambleýasynyň geçýän ýerini aýtdy. Şeýlelikde Ortiýetiň interwensiýasynyň rejimi gollaýanlygy Syriýanyň içinde hasken adam öldürjek, hasken başbaşdaklyk döretjek belli boldy diýip Ortiýetiň üstüne ýetirdi. Rus sorlary Azat Syriýa goşununyň bagdalaryna hem zarba urdylar, emma pida bolmady diýip ol aýtdy. Kepler Adatlı Radyo Formatlı dinleyiciler güne fiirde havarlar dinleyersiniz. Harvatiya'nın polisiyesi yurdun içinden iki kepte yeter yetmez vaat içinde 90 mündün uğrak migrantın geçip günvatır Avrupa girenliğine ediyar. İçeri İşler Ministeri Ranko Ostojic, 1-nji oktýabrda Hırvatiýanyň esasy 2 boskun lagerine diňe 5 adamın galanlygyny, galanlarynyň iýen Wengriýa geçenliğini aýtdy. Owan resmiler hökümet güýçlerinin 1-nji oktýabrda Demirgazykdaky strategik şäher gunnudyň köp bölegini Taliban jinçilerinden ýygyna alanlyklaryny aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň beýanatyny öten agşam geçirilen operasiýada 150-den ugraq jinçiniň öldürilendigi, häzir gunnudyň pitnetçilerden arastalanýanlygy aýdylýar. Şeýle de beýanatda Gyrazdan adamlardan pida bolanyň ýokdugy habar berilýär. Talibanyň sözçüsi Gunnudyň ýygnalaryndan ugaradaky beýanaty red etdi we Reuters habar gurluguny pitnetçileriň hökümet güýçlerine garşy durmagynyň dowam edýändigini, şäheriň merkeziniň we beýleki bir topar ýerini öz ellerine galýanlygyny, ýagny Talibanyň eline galýanlygyny aýtdy. Pakistan goşuny ýurdun Awganistan bilen serhedine goly yerlere urulan howa zarbalaryna guman edilýän jeňçileriň 25 sanyny öldürenini aýdýar. Pakistanyň Aňtuw resmiýeti 1-nji oktýabrda urulan zarbalarda Awgan serhedinden 40 kilometr çemberdaşlykda ýerleşýän 6 sany bu kuýunyň weýran edilenini aýtdy. Hökümet geçen ýyl serhed etraplaryna, hususan Demirgazyk goýýarlaryna ýerleşýän Taliban jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady. Emma muňa garamazdan goňşy Awgan Kabul garşy göreşen Taliban jeňçileriniň Pakistan topraklaryny ulanmagyna ruhsat berilmeginden şikayet edýär. Bagdatda urlanan 16 sany türk işçisi azatlygy çykdy. Olar bir aýa goly ýeterlikde saklandy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu ol işçileriniň 30-njy sentýabrda Irakdaky türk elçisine gowşurlanmagyny aýtdy. Çeli dol işçilerin himmetinin hali yağdayının qovduğun törünü qoşdi. Emma ol işçilerin ne hil yağdaydı adad edilerini uarada qoşmaçı mağlumat vermekten velin saklarını. İkinci sentte ardı Bağdadın demir qadığına uğurlanın 18 işinin 2 sanatı 2 yaptasan basırada adad edilipdi. İran haç basavaslığını ölen İranların sahanını tas 2 sağ olay köpertti. Yani ziyaret bettalçılığına yitenlerin tapılmak umudunun ağzına etdi. Bettalçılıklı hadisadan 7 gün son yaralının ziyaretçilerin ehlisinin durumu açık kesiyetlerini ve hatavat verildi deyip İran'ın haç kurulması etdi. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Biz geplişlerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.